Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ីឡើងវិញថាជារបងប្រទេសក្រឡាអង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថយចុះ20ឆ្នាំជាប់គ្នាលោក Biden ចេញវិធានការការពារប្រាក់ថៃម៉ោងសម្រាប់អ្នកធ្វើការអាមេរិកកាំង4លាននាក់ហើយវិបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកមានរូបសញ្ញាជាសត្វនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមឿងសុននិងលោកអុកតារាច័ន្ទអំពីការស្ងើចសរសើរនិងស្មារតីតស៊ូនឹងការលះបង់របស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុននៅក្រុងប៉េកាំងរងការស៊ើបអង្កេតគណៈកីឡាករចិនត្រូវបានគេបដិសេធឲ្យឈ្នះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍អង្គការ Amnesty បានបង្ហាញថានីតិរដ្ឋសកលជិតដួលរលំដោយមានការជំរុញពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ីឡើងវិញដោយចាត់ទុកថាជារបងប្រទេសក្រឡាផែនការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងលោក William Gallo រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីបានពឹងផ្អែកលើអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថាជាប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលរួមនឹងកម្មពត់ជំនាញនៃសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើនៃប្រៀបធៀបមួយផ្សេងដើម្បីពិពណ៌នាអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេសម្រាប់តំបន់នេះនោះគឺរបងប្រទេសក្រឡាវាអាចស្ដាប់ទៅដូចជាគ្រាន់តែជាការកែប្រែគំរូមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ធំខណៈដែលពួកគេព្យាយាមបង្កើតផែនការយូរអង្វែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិនក្រោមក្របខ័ណ្ឌចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចយោធាពិភពលោកបានដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលរួមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនបានធ្វើជាកម្មពត់ជំវិញកម្មពត់ជំវិញមិនត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេប៉ុន្តែធម្មវ័ននោះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមដៃគ្នាជំវិញអ្វីដែលពួកគេហៅថាគោលនយោបាយ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកស្រមៃចង់បានគឺមិនមែនជាសម្ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីដោយអង្គការអូតង់ទេអ្នកវិភាគបាននិយាយជាយូរមកហើយថាក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខបែបនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេនៅអាស៊ីដោយសារផលប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងនិងចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅសូម្បីតែក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញគោលដៅគឺដើម្បីជួយបង្កើតខ្សែទំនាក់ទំនងគ្នាដែលជួយពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែកាន់ឡើងរវាងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដែលរួមគ្នាបង្កើតជារណាំងឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជារបងប្រទេសក្រឡាយុទ្ធសាស្ត្ររបងប្រទេសក្រឡានេះត្រូវបានដាក់បង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសានៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. សម្រាប់កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានការប្រជុំមានតម្លៃជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលចិនកំពុងព្យាយាមជំរុញការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួនលើប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនក៏បានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទំនើបកម្មផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានបញ្ញាបន្តពង្រីកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលបានចូលរួមដោយដៃគូកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយរវាងលោក Biden និងលោក Kishida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងស្វ័យភាគីរាប់សិបដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរួមទាំងផែនការអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកនិងជប៉ុនធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះដែលអាចកើតមានយោងតាមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីឲ្យដឹងកិច្ចការស៊ីជម្រៅបានចាត់ទុកថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាផែនការអាស៊ីរបស់លោក Biden កំពុងដំណើរការមន្ត្រីនោះបានថ្លែងថាទ្រឹស្ដីរបស់លោក Biden គឺថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគឡើងវិញនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូទាំងនោះនឹងឈានទៅមុខទន្ទឹមគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនក្នុងការសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាគ្មានកន្លែងណាដែលទ្រឹស្ដីនេះបញ្ជាក់ថាបានផលប្រសើរជាងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសជប៉ុនជាងការដែលលោក Kishida បានបង្កើនជំហរនិងឈានជើងចូលទៅក្នុងពិភពលោកលើសពីអ្វីដែលគ្រប់គ្នាស្រមៃចង់បាននៅពេលដែលជប៉ុនបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်តាមគោលនយោបាយសន្តិភាពនិយមដែលដាក់កំហិតដោយខ្លួនឯងប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិយ៉ាងខ្លាំងទិញមីស៊ីលដែលអាចវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងទៀតនិងបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះនាំចេញអាវុធបានកាន់តែងាយស្រួលឥឡូវនេះប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវេទិកាជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងកិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខចតុភាគីដែលជាសម្ព័ន្ធក្រៅផ្លូវការដែលរួមមានអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានិងក្រុមនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន7ដែលបានផ្តោតកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិននៅដើមខែមេសាចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាពួកគេកំពុងពិចារណាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ AUKUS របស់ពួកគេអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអឺរ៉ុបក៏បានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងដែរលោក Daniel Russell អនុប្រធាននៃសមាគមអាស៊ីនឹងជាអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីនៅក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលែងជាប្រទេសដែលអៀនប្រៀននិងមើលតែខាងក្នុងទៀតហើយដែលពឹងផ្អែកលើការអោបក្រសោបសន្តិភាពនិយមនិងពឹងលើសាច់ដុំរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានភាពតានតឹងជាយូរយារណាស់មកហើយដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់ជប៉ុនលើកូរ៉េក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលប្រទេសទាំងពីរឥឡូវនេះតែងតែចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងបីបានបង្ហាញប្រព័ន្ធថ្មីមួយសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យព្រមានពីមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងអ្នកសង្កេតការណ៍ភាគច្រើនយល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរធំកំពុងកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនានាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនដែលមានអំណាចខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតជាឯកច្ឆន្ទទេលោក Van Jackson ដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria University of Wellington របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់កំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនដោយបង្កើតជំរើសច្រើនដោយការទទួលស្គាល់ការពុតថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអាស៊ីយោងតាមការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែមេសានេះដោយវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីទស្សនៈនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនការស្ទង់មតិស្ថានភាពរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សួរសំណួរដដែលដដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅកាន់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាងពាក់កណ្ដាលគឺមានចំនួន 51% នៃអ្នកឆ្លើយតបនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាពួកគេនឹងចូលខាងចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសវាជាលើកទី1ហើយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញអំពីចំនួនចិត្តលើប្រទេសចិនច្រើនជាងបើយើងទៅតាមការស្ទង់មតិបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយគឺការសង្ស័យអំពីការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំ2017ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមនុស្សជាច្រើននៅអាស៊ីបានចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្តេជ្ញាចិត្តដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើចំពោះពាណិជ្ជកម្មសេរីដែរឬទេមន្ត្រីរបស់លោក Biden ជំទាស់នឹងការយល់ឃើញនោះដោយលើកឡើងពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬ IPEFTA ជាការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែ IPEF ខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបែបប្រពៃណីដោយសារវាមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយឬកាត់បន្ថយពន្ធដែលផ្នែកនេះលែងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសវត្ថភាពទៀតហើយដោយសារតែបរិបទនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានបដិញ្ញាថានឹងសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀង IPEF ចោលប្រសិនបើលោកឈ្នះលោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាតាមគំនិតរបស់លោក Philip Turner អតីតអ្នកការទូតនៅវេសឡង់គឺកិច្ចព្រមព្រៀង IPEF ហាក់ដូចជាបរាជ័យទៅហើយលោក Turnerដែលទើបតែបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីជាច្រើននិងទូអង្គក្នុងតំបន់ដូចជាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានចង្អុលបង្ហាញថាការបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់កាត់បន្ថយតំណែងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់លោក Turner បានបន្ថែមទៀតថាគណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភក្នុងតំបន់អំពីការកើនឡើងអំណាចនិងអកប្បកិរិយារបស់ប្រទេសចិនមានប្រទេសតិចណាស់នៅអាស៊ីនៅគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់កំណើនរបស់ប្រទេសចិននោះលោកបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថយការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងស្វែងរកវិធីបន្តទំនាក់ទំនងគ្នាជាជាងចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យបានចុះថមថយនៅក្នុងឆ្នាំទី20ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់មួយលាតសន្ធឹងពីអឺរ៉ុបកណ្ដាលដល់តំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Freedom House ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសជាតិក្នុងអន្តរកាលដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាលោក Samuel Weiman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍ដែលលើកឡើងអំពីនិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនេះពរនីការងាររៀបចំការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនិងការរៀបចំជាថ្មីខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់របាយការណ៍នេះនិយាយថាការរៀបចំជាថ្មីនេះបែងចែកតំបន់នេះជាប្លុកលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្លុកផ្ដាច់ការនិងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍នេះនិយាយថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានចុះថមថយក្នុងប្រទេស10ក្នុងបណ្ដាប្រទេស29ក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងអំពីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការការពង្រីកការឈានពានបែបផ្ដាច់ការនិងតម្រូវការចាំបាច់អង្គមានភាពជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសកលដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះទ ទោះជាមានទំនោរនេះក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានរក្សាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាទោះជាប្រឈមនឹងការថមថយប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប្រទេសប៉ូឡូញអាចកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកកាលពីខែតុលាមុនហើយថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការរៀបឡើងវិញនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃតំបន់នោះផងដែរការរកឃើញមួយទៀតគឺថារបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលមានទាំងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដាច់ការកំពុងថិតនៅផ្លូវបំបែករបាយការណ៍នេះចែងថាគណៈប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នោះកំពុងខិតកាន់តែជិតចូលក្នុងប្លុកផ្ដាច់ការឬប្លុកប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រទេសមានរបបគ្រប់គ្រងទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដាច់ការអាចចូលក្នុងប្លុកណាមួយក៏បានហើយឆ្នាំ2024អាចជាឆ្នាំសំខាន់មួយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រជារាស្ត្រប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសជាង50ទៅបោះឆ្នោតលោក Mike Smetzer ជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវចិត្តខ្ពស់នៃរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាប្រទេសជាតិក្នុងអន្តរកាលនិងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងមណ្ឌលសហអ្នកនិពន្ធពីរនាក់លោកបានពណ៌នាអំពីស្ថានភាពឈានដល់ផ្លូវបំបែកនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមេសាលោកបានពណ៌នាអំពីរបបគ្រប់គ្រង3គឺរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលលោកទៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់លំអៀងទៅខាងបែបផ្ដាច់ការនិងរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលវិលទៅវិលមកលោក Smetzer បាននិយាយថារបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលលំអៀងទៅខាងបែបផ្ដាច់ការមានរួមប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសយូរីជាដើមមានស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមានការរំលោភដើម្បីឲ្យបានចំណេញដល់បកឬការចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់លំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរួមប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសកូសូវូមាននយោបាយពហុដែលពិតប្រាកដជាងមុនហើយបានបង្ហាញការបដិញ្ញាជាក់លាក់ដល់កំណែទម្រង់នឹងការពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យលោក Smetzer ថាការបដូរទៅកាន់របបគ្រប់គ្រងគុណកាត់លំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យជាញឹកញយជាលទ្ធផលនៃកត្តាពីខាងក្រៅដូចជាអំពើឈ្លានពានពីប្រទេសមហាអំណាចផ្ដាច់ការមួយជាដើមលោកបានបន្តថាជាក់ស្ដែងជាងគេគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីវិធានការដែលអ៊ុយក្រែនបានចាត់កាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់កែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការខ្លួននិងអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេស11ដែលមានរបបគ្រប់គ្រងបែបគូនកាប់ក្នុងតំបន់នោះដែលបានកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនក្រុមចុងក្រោយគឺពួកប្រទេសដែលមានរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់វិលទៅវិលមកដែលខ្លាចជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយក៏មិនដែលខ្លាចជាប្រទេសបែបផ្ដាច់ការពេញលេញដូចគ្នាប្រទេសទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសអាល់បានីនិងប្រទេសអាមេនីជាដើមក្រៅពីក្រុមប្រទេសទាំងនេះមានប្រទេសកាន់របបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការត្រូវពង្រឹងដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ជាដើមដែលលោក Smetzer ថាមិនមែនគ្រាន់តែទប់ទល់នឹងចលនាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅសង្គ្រាមតិចប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបង្កើនការសង្កត់សង្កិននិងធ្វើការដើម្បីកម្ចាត់ការប្រឹងប្រែងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែររបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីប្រែកលាស់ការចុះថមថយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នោះអនុសាសន៍ទាំងនេះមានរួមការធ្វើនីតិរដ្ឋឲ្យទៅជាអតិភិបយុទ្ធសាស្ត្រមួយជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យក្រុមជនផ្ដាច់ការទទួលខុសត្រូវគាំទ្រការសិក្សាអប់រំក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីឧបសគ្គដល់ការកែតម្រង់និងត្រួតត្រងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅទីខ្លួននៅប្រទេសក្រៅនិងនៅក្នុងប្រទេសពួកគេលោក David Kramer ជាអតីតប្រធានអង្គការ Freedom House និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន George W. Bush លោកបានគូសបញ្ជាក់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនថាជាអនុសាសន៍ខាងគោលនយោបាយសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលនិងប្រែកលាស់និន្នាការដែលឃើញមានការពីពីទស្សវត្សមុននេះលោក Kramer បានមានប្រសាសន៍ថាប៉ះសិនបើយើងមិនជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះទេអនុសាសន៍អតីតអតីតនឹងមិនបានការច្រើនឡើយយើងនឹងឃើញការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីរាលដាលក្នុងតំបន់ហើយយើងនឹងឃើញរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការកាន់តែប្រហើនដោយសារក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានបោះបង់ចោលប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានគូសបញ្ជាក់កំណានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពួកប្រទេសផ្ដាច់ការដែររបាយការណ៍នេះបានចែងថារបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការត្រូវពង្រឹងបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកិច្ចបេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនិងក្នុងការបង្អាក់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់អំពើឈ្លានពានយោធានិងការរំលោភអតីតដោយច្បាប់អន្តរជាតិតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះមិនអស់សង្ឃឹមនោះទេពួកគេថាភាពធន់របស់អ៊ុយក្រែនចំនួនមនុស្សច្រើនតែបាត់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងបារាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្នុងការបំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានសក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញវិធានការមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារប្រាក់ថែម៉ោងសម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិកទាំង4លាននាក់ដែលសហជីពការងារធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាបានចេញវិធានការបន្តផ្តល់ការបង់ប្រាក់ជាចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើការថែមម៉ោងដល់បុគ្គលិកធ្វើការគិតជាប្រាក់ខែចំនួនប្រមាណ4លាននាក់វិធានការនេះគឺហួសពីវិធានការសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ចោលទៅទៀតនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ច្បាប់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យនិយោជកបង់ប្រាក់ធ្វើការថែមម៉ោងដែលលើសប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការម៉ោងធម្មតាដល់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់វិវត្តតិចជាង1128ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬប្រមាណ58600ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលពួកគេធ្វើការលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍កម្រិតប្រាក់វិវត្តបច្ចុប្បន្នប្រមាណ35500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋបាលលោក Trump នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនថានៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងច្បាប់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវរឿងធ្វើការថែម៉ោងរបស់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់វិវត្តគិតតាមម៉ោងធ្វើការនោះទេអ្នកស្រីជូលីស៊ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការងារនិងជាបេក្ខជនដែលលោក Biden ស្នើតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះធានាថាអ្នកធ្វើការនឹងអាចរកបានប្រាក់ច្រើនជាងមុនឬទទួលបានប្រាក់វិវត្តដដែលប៉ុន្តែធ្វើការតិចម៉ោងជាងមុនអ្នកស្រីស៊ូថ្លែងថាជាញឹកញយបុគ្គលិកដែលមានប្រាក់បៀវត្សតិចធ្វើការដូចគ្នាដូចទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើការគិតតាមម៉ោងប៉ុន្តែបានចំណាយពេលច្រើនជាងនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយមិនទទួលបានប្រាក់បន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់នេះកម្រិតប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំនឹងកើនដល់ 43,888 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខហើយនឹងកើនឡើង 58,656 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ចាប់ពីឆ្នាំ2027តទៅកម្រិតប្រាក់បៀវត្សនឹងកើនឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការប្រែប្រួលនៃប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យនិយោជកបង់ប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើការណាដែលមានសិទ្ធិធ្វើការថែមម៉ោងចំនួន1ដងកន្លះនៃអត្រាប្រាក់បៀវត្សធម្មតានៅពេលដែលពួកគេធ្វើការលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍បុគ្គលិកប្រាក់ខែតែទទួលបានប្រាក់បៀវត្សលើកម្រិតប្រាក់ខែកំណត់នោះ នឹងនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោងប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងជាទូទៅអ្នកធ្វើការនឹងត្រូវលើកលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើពួកគេទទួលបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាង $17,432 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដំឡើងកម្រិតប្រាក់បៀវត្សនេះឲ្យដល់ចំនួនប្រហែល $151,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋជាច្រើនដូចជារដ្ឋ California និងរដ្ឋ New York ជាដើមមានកម្រិតប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កំណត់ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិអាចទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោងតែខ្ពស់ជាងស្តង់ដារបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងការងារអាមេរិកបានបង្កើនកម្រិតកំណត់ប្រាក់បៀវត្សទ្វេដងដល់ចំនួនប្រមាណ $47,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបនៅរដ្ឋតិចសាសបានចានចោលកម្រិតកំណត់ប្រាក់បៀវត្សនេះដោយនិយាយថាកម្រិតកំណត់នេះខ្ពស់ខ្លាំងពេកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានលើកលែងនោះទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោងនេះដែរច្បាប់ថ្មីនេះទំនងជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអះអាងថាដោយការពីជំនាន់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាច្បាប់នេះបំពេញច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈការរួមបញ្ចូលនៅអ្នកគ្រប់គ្រងដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបនិងអ្នកធ្វើការវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនដែលជាទូទៅមិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការងារអាមេរិកពន្យារពេលកែប្រែបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ថែមម៉ោងដោយលើកឡើងអំពីភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបង្កើនការចំណាយទៅលើផ្នែកប្រតិបត្តិការលោក Michael Lehman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃសមាគម International Franchise បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលសហគ្រិនជាច្រើននៅតែត្រដាបត្រដួសក្នុងស្ថានភាពដាក់កំហិតដែលមិនអាចទីទុកមុនបានដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាអតិផរណាដែលកំពុងបន្តមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការងារនិងតម្លៃទំនិញខ្ពស់វិធានការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការដោយជំរុញឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើនប្រែក្លាយការងារប្រាក់បៀវត្សទៅជាការងារប្រាក់ម៉ោងដោយបន្ថយប្រាក់បៀវត្សរបស់និយោជកនិងដកចេញអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនពីនិយោជកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Virginia Fox ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការងារអ្នកស្រី Fox បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតវិធានការនេះឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកធ្វើការនោះគោលដៅនេះគឺជាការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហជីពការងារក្រុមតស៊ូមតិការងារនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានគាំទ្រវិធានការនេះសហជីពការងារ AFL-CIO ដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសរសើរចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden សម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនូវវិធានការការពារប្រាក់ថែមម៉ោងដែលសហជីពការងារនេះថ្លែងថាត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរត្រូវបានតំណាងដោយរូបសត្វលាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសត្វដំរីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបភាពសត្វទាំងពីរត្រូវបានប្រើនៅលើសម្ភារៈយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនានាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសត្វទាំងពីរនេះត្រូវបានជ្រើសរើស VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គណៈបកនយោបាយអាមេរិកទាំងពីរមានរូបសញ្ញាជាសត្វសត្វលៀតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសត្វអំរៃតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគេដាក់រូបសញ្ញានេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើមួកកន្លះអាវអាវយឺតនិងកែវប៉ុន្តែតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណារូបសញ្ញាសត្វលៀចាប់ផ្ដើមនៅយុទ្ធនាការប្រធានធិបតីរបស់លោក Andrew Jackson ក្នុងឆ្នាំ1828គូប្រជែងរបស់លោកបានឌៀមដាមលោកថាជា Jackass មានន័យថាមនុស្សល្ងង់ឬសត្វលៀផងដែរប៉ុន្តែលោក Jackson បានយកឈ្នះការឌៀមដាមនេះលោកបានបញ្ចូលសត្វលៀនៅលើផ្ទាំងរូបភាពយុទ្ធនាការរបស់លោកហើយបានឈ្នះឆ្នោតអ្នកគូតុក្កតានយោបាយបានបន្តប្រើរូបសត្វលៀតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកគំរូល្បីល្បាញបំផុតគឺលោក Thomas Nast ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបិតានៃរូបតុក្កតាអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ការប្រើរូបដំរីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរគំនូរបែបកំប្លែងរបស់លោកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកាសែត Harper's Weekly ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1870ប៉ុន្តែរូបដំរីសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងយូរមុននេះនៅក្នុងកាសែតគាំទ្រយុទ្ធនាការលោក Lincoln ដែលមានឈ្មោះថា Father Abraham គឺរូបដំរីមួយក្បាលលើកបដាអបអរជ័យជំនះរបស់យោធាសហភាពវាយងតាមពាក្យថាឃើញដំរីដែលទាហានបានប្រើក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានន័យថាចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធកាន់តែយូរទៅការប្រើរូបដំរីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford និងភរិយាលោកស្រី Berry មានបន្ទប់ដំរីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋ California នៅឆ្នាំ1984លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ត្រូវបានប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាឲ្យកូនដំរីមួយសប្តាហ៍នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអះអាងថាដំរីជារូបសញ្ញាផ្លូវការរបស់គណៈបក្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមឿងសុននិងលោកអុកតារាច័ន្ទអំពីការស្ងើចសរសើរនិងស្មារតីតស៊ូនឹងការលះបង់របស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុននៅក្រុងប៉េកាំងរងការស៊ើបអង្កេតគណៈកីឡាករចិនត្រូវបានគេបដិសេធឲ្យឈ្នះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍អង្គការ Amnesty បានបង្ហាញថានីតិរដ្ឋសកលជិតដួលរលំតែមានការជំរុញពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសប្បុរសជនខ្មែរបារាំងគឺលោកមឿងសុនប្រធានសមាគមមឿងយីផូលីនិងជាអតីតប្រធានសមាគមត្រទ្រង់អរិយធម៌ខ្មែរបានធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2នៅចុងខែមេសាដើម្បីនាំយកអំណោយជួយដល់កុមារនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅទីនោះលើកនេះលោកបានរួមដំណើរជាមួយលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូតំបន់គៀវនិងជាគ្រូបង្វឹកតៃក្វាន់ដូខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ7ដានដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ុយក្រែនលោកទាំងពីរបានសង្កេតឃើញភាពតស៊ូនិងស្មារតីក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងការតស៊ូស្ដារប្រទេសក្រោមការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកមឿងសុនថ្លែងថាស្ថានភាពបានល្អប្រសើរជាងកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលលោកនឹងអតីតភរិយានិងក្រុមការងារសប្បុរសជនបានទៅដល់សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកមឿងសុននិងលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទខណៈពេលដែលលោកទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សូមជម្រាបសួរលោកមឿងសុនហើយនិងលោកដារ៉ាច័ន្ទដែលពេលនេះលោកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងគៀវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរមួយហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពបាទ
សូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលនេះសិតតអ្នកដែលមានគេស្គាល់ទាំងពីរអ្នកហើយសិតតមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនកន្លងមកច្រើនចា៎លោកខ្ញុំសូមងារទៅលោកមឿងសុនមុនចុះឥឡូវសូមទៅលោកមឿងសុនមុនពីព្រោះនេះមិនមែនជាដំណើរលើកទី1របស់លោកទេលោកធ្លាប់ទៅលើកមុនហើយឥឡូវនេះអញ្ជើញទៅម្សាទៀតតើលោកមឿងសុនពេលដែលអញ្ជើញទៅលើកនេះមានការសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានរហូតដល់ទៅជាលើកមកលើកពីរលើកយ៉ាងនេះបាទ
បាទខ្ញុំមកលើកជាលើកទី2នេះដោយសារតែជាអារម្មណ៍ដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏ពងតែសង្គ្រាមនៅមិនទាន់ចប់ប្រហែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទទួលរងទុក្ខការវេទនាខ្វះខាតមានជនភៀសខ្លួនមកជាហោហាយពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីវាកំពុងតែកាន់កាប់អាចមានពលរដ្ឋគេលួចរត់ចេញមកឬក៏ជាលះចេញមកជាហោហែនឹងមានជំរំមានអ្នកពិការមានអីដូចកាលដែលខ្ញុំជួបកាលពីលើកទី1កាលពី2ឆ្នាំមុនប
ាទ
នឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេប្របាក់មិនខុសពីកាលពី2ឆ្នាំមុនទេតែដល់តែពេលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងវាទៅជាអ្វីគឺខុសពីការដែលខ្ញុំគិតមុនទាំងអស់គឺពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញជំរំឃើញជនភៀសខ្លួនក៏ស្ពាយប្រវិចកតាបកបោកអីទឹកមុខគាត់ភេទភ័យព្រួយអារម្មណ៍ប្រត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធហើយភេទភ័យនឹងការស្លាប់នឹងរត់ពីគ្រាប់ពីអីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងអត់ឃើញរូបភាពអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺផ្ទុយក្រោះក៏ប៉ុន្តែឃើញរូបភាពថ្មីផ្សេងទៅវិញទៀតដែលជារូបភាពមួយគឺស្ថានភាពប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំខ្លួន ហើយគេកំពុងតែធ្វើការសកម្មភាពដុតដៃដុតជើងទប់ទល់នឹងការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនគេតាមគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយទាំងក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងកុមារាកុមារីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រុកដាក់ភូមិអីគេមានតាងាររបស់គេធ្វើក្នុងឧត្តមគតិជួយប្រទេសជាតិជួយកងទ័ពនិយាយរួមគឺទីតែពេលគឺជួយលើកទឹកចិត្តកងទ័ព
ចុះដល់ឡាយការស្វាគមន៍ទទួលលោកនៅលើកនេះខ្ញុំឃើញដូចជាមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងកុមារក៏មានជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរក្រុងក៏មានខាងកីឡាបព្វធរជាច្រើនហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើររបស់លោកលើកទី2នេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថានេះជាអាស្រ័យនៅពីរយ៉ាងអាស្រ័យទី1ជាគោលការណ៍របស់តាមខ្ញុំគិតណាជាគោលការណ៍នៃឆ្នាំដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគេនៅក្នុងពេលនេះគេត្រូវការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអត្តភាពណាពីព្រោះអាចជួយដល់នៅការជោគជ័យរបស់ពួកគេសំតែអាចតាមខ្ញុំស្មានណាប្រហែលជាហាក់ទៅក៏ 30% ដែរតាមតែណានៅក្នុងការជោគជ័យនៃសមរភូមិបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាការណាគេឃើញយើងមកអញ្ចឹងជាបរទេសមកហើយធ្លាប់មកពីលើកទី1ផងមកលើកទី2ទៀតខ្ញុំយល់ថាវត្តមានយើងជាជនបរទេសមកទោះបីរបស់របរបន្តិចបន្តួចក៏ដោយគេត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យើងនាំនៅភាពជាក់ស្ដែងយកទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្កេតមកឃើញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺការស្វាគមន៍ក្នុងមួយថ្ងៃពេញខ្ញុំដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅកន្លែងសមរភូមិ4 5កន្លែងដែលខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានគេទៅជាមួយហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ឃើញអ្នកមានអ្នកសារព័ត៌មានដែរគេដកស្រង់យកខ្លឹមសារសម្ដីអ្វីដែលខ្ញុំថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគេថ្លែងទៅក្រុមកុមារគេយុវជនរបស់គេគេពេញចិត្តនឹងខ្លឹមសាររបស់ហ្នឹងហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ទៀតក៏អាស្រ័យពឹងផ្អែកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសសុំថ្លែងអរគុណលោកប៉ុនចន្ទរានេះគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបកប្រែភាសាផងផ្តល់ផ្សារភ្ជាប់នៅដែនការតំណាក់តំណងរវាងខ្ញុំទៅនឹងអាជ្ញាធរដែនដីផងហើយក៏ជាមួយនឹងគាត់នឹងក៏មានសមាគមមួយទៀតគេហៅសមាគមបេដុងនារី
បេដុងបងប្អូននារី
បេដុងនារីអ៊ុយក្រែននឹងក៏គាត់ផ្នែកខ្នែងរៀបចំតាំងពីមុនខ្ញុំមកវិញគឺគាត់មានផែនការត្រូវឲ្យជួបតាណាទៅតាណាពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យទិសដៅទៅគាត់រួចហើយគឺថាទីមួយគឺខ្ញុំចាំបានជួបទៅមណ្ឌលជួយដល់មណ្ឌលកុមារដែលខ្វះខាតដែលកុមារកំព្រាដែលរត់មានតំបន់ផ្សេងៗហើយទី2ទៀតក៏នឹងកន្លែងក្រុមពួកកុមារពិការបាទហើយនឹងជួបជុំនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហានឹងទឹកចិត្តសង្គមប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ទៅឃើញកន្លែងសមរភូមិស្នាមសមរភូមិបាទ
សូមអរគុណលោកមឿងសិនឥឡូវងាកមកលោកតារាច័ន្ទវិញម្ដងបាទលោកក៏ជាពលរដ្ឋតំបន់គៀវដែរនៅពេលមុនសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមហើយមានទួលនីតិយ៉ាងធំដុំដែរនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានទទួលការលើកលែងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិនេះហើយឥឡូវលោកបានអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញហើយតើលើកទីប្រមាណដែរដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះហើយនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយដែលលោកមឿងសុនបានរៀបរាប់នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបានមកលេងជាលើកទី3ហើយលើកទី1ឬក៏មានសភាពការដូចជារបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាមានសភាពការតានតឹងមានការឧទាហរណ៍ដូចជាលើសូសំលេងស្រែនឡប់ដប់ជាជនតែតំណងវារត់ចូលទៅក្រោមដីរត់ពួនរត់កិច្ចបញ្ជប់ការងារកូនសិស្សក៏ត្រូវទៅចូលទៅក្នុងក្រោមដីតែឥឡូវក៏កូនសិស្សគេត្រូវទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរតែបន្តប៉ុន្តែវិជាជនហាក់បីដូចជា មិនសូវមានការពិតភ័យអីទេអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលខ្ញុំបានទៅទេខ្ញុំអត់លើកពីតំបន់ក្តៅដែលនៅជិតសមរភូមិណាព្រោះយើងអត់បានទៅទេកន្លែងនោះជិតតំបន់ក្តៅទោះបីជាយើងមានសុំការអនុញ្ញាតក៏គេមិនឲ្យយើងទៅដែរហើយការមកដល់លើកទី3នេះឃើញថាដូចបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាជនអ៊ុក្រែនមានការគ្រប់គ្រងល្អគ្រប់រដ្ឋបាលរដ្ឋមានការជួយជំរុញហើយប្រជាជនគេយើងបានជួបប្រជាជនគេតាំងពីអាយុពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ភាសារបស់គេគឺភាសាតែមួយគឺគេធ្វើអ្វីការទង្វើរបស់គេហើយគ្រាន់ថ្ងៃនេះជាទង្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់គេដើម្បីគេនិយាយតែពាក្យមួយទេគឺថាជោគជ័យនឹងពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទពួកគេនិយាយថាពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យចាស់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់លោកតារាច័ន្ទវិញយល់ថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងអាចអូសបន្លាយដល់ពេលណាហើយជោគជ័យការបញ្ចប់នេះជោគជ័យមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាទៅវិញបាទឬក៏ក្នុងករណីជោគជ័យដោយកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដោយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះយោបល់ខ្ញុំដែលចំពោះយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាជនគេច្រើនណាស់នៅនៃការយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនរបស់ប្រជាជនគេសុខចិត្តតស៊ូស្លាប់មួយជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់គេអត់កាត់ដីបដូរសន្តិភាពទេអត់កាត់ដីអត់កាត់ដីពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេនឹងខំបន្តការការពាររបស់គេបន្តការបូជាជីវិតដើម្បីយកទឹកដីគេរបស់គេមកវិញអញ
្ចឹងបានន័យថាអ៊ុយក្រែនឯករាជ្យអ៊ុយក្រែននឹងបានទឹកដីដែលបាត់បង់តាំងពីមុនការជួយឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគឺមកវិញទាំងអស់ណា
បាទគឺគេមានគម្រោងតែមួយទេគឺគេនឹងប្រមូលដែនដីរបស់គេផែនទីរបស់គេដែលប្រកាសជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1994
សំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកទាំងពីរជូនទៅលោកតារាច័ន្ទមុនចោះតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីជាពេលនេះយើងមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈស្មារតីទៅលើខាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគំរូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលជួបវិបត្តិបែបនេះបាទ
ជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសយើងក៏ធ្លាប់មានសង្គ្រាមខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970រហូតដល់1979ប្រទេសអ៊ុក្រែនទើបចាប់មានសង្គ្រាមឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំឃើញរៀនសូត្រអំពីប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រង់ថាប្រទេសអ៊ុក្រែនមានការសាមគ្គីគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយកាលថ្ងៃទី1ទី2សង្គ្រាមរបស់អ៊ុក្រែនចាប់រុស្ស៊ីចាប់ចូលឈានពានអ៊ុក្រែនគឺប្រជាជនគេខ្ញុំធ្លាប់ឮថាពីមុនគេសូកលុយដើម្បីឲ្យចូលដើម្បីកុំឲ្យចាប់ទាហានកុំឲ្យយកធ្វើទាហានតែពេលនោះគេសូកលុយដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើទាហានអ្នកដែលពីការសូមចុះឈ្មោះធ្វើទាហានទៅវាយរុស្ស៊ីគេថាគេអត់យកទេណៃពីការទេខ្ញុំសូមបើថាឲ្យចង់បានលុយខ្ញុំសូមសូកអានឹងគេថាជាមិនមែនជាផ្លូវការគេថាទេដូច្នេះបានន័យថាចិត្តស្នេហាជាតិរបស់អ៊ុក្រែនមានខ្ពស់ណាស់ហើយគេតគឺទៅសុំចូលធ្វើទាហានខ្ញុំព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំបើកឡានកាត់ណារកកន្លែងបើកឡានគ្មានទេទៅរហូតដល់កណ្ដាលផ្លូវតបលិសមកធ្វើនេះធ្វើជួយការពារសន្តិសុខហ្នឹងដល់ពេលល្ងាចខ្ញុំបកមកវិញនៅតែមនុស្សពេញចិត្តដូច្នេះបានន័យថាសេចក្តីស្លាហានស្នេហាជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនមានកម្រិតខ្ពស់ទីមួយនេះហើយដែលយើងគួរតែមើលនឹងធ្វើការរៀនសូត្រតែខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃថាខ្មែរយើងគ្មានតម្លៃគ្មានការស្នេហាជាតិដូចគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាឃើញអ្វីដែលល្អរបស់អ៊ុក្រែនហើយមានឆន្ទៈហើយចំពោះប្រជាជនគេទៀតគេសាមគ្គីគ្នាណាសូម្បីតែក្មេងតូចដែលគេពុំដែរគេខាត់ខាំងមិនអោយចេញពីផ្ទះនៅពេលយប់ពីនាំគ្នាលួចទៅធ្វើមូលកុកតែល ធ្វើជួយធ្វើអាមូលកុកតែលនឹងឲ្យក្មេងៗធំធំនឹងយកទៅបោកក្រុមនឹងឧបករណ៍ដែរដឹងទេទាំងកូនខ្ញុំកូនឯងនាំនេះទៅធ្វើអត់ដែរចូលផ្ទះទេយប់ឡើងដូច្នេះជាឆន្ទៈទី2របស់យុវ័យហើយបើនិយាយពីចាស់ចាស់វិញទោះបីជាគាត់ពិបាកយ៉ាងមិនក្តៅនៅក្នុងស្ថានភាពកន្លែងត្រជាក់គាត់ខំធ្វើវិញសំឡាញ់ដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រាប់ដើម្បីលាក់ពួនទាហានលាក់ពួនរត់ក្រោះរបស់យើងនឹងហើយមានលុយប្រមាណក៏យកទុកបីជាខ្វះខាតលុយយ៉ាងម៉េចក៏យកលុយនឹងទៅជួលដើម្បីទៅឲ្យកងទ័ពគេខំទៅរកស៊ីខំទៅជីកដីដាំដំឡូងយកដំឡូងនោះទៅលក់ទុកបីបាន20រៀល10 20រៀលស្រុកគេ20រៀលស្រុកគេនឹងក៏យកលក់ដើម្បីយកលុយនឹងផ្ញើទៅឲ្យកងទ័ពដែរដូចជាឆន្ទៈរបស់គេមានប្រកួត
បាទសូមអរគុណការសង្កេតនឹងវាតម្លៃរបស់លោកចាស់លោកមឹងសុនវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ណែចំពោះខ្ញុំក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំដើរនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែគួរតែមិនមែនតែសម្រាប់ខ្មែរទេ
គឺសម្រាប់ពុទ្ធហើយទេពុទ្ធហើយក្រោយទេពុទ្ធហើយក្រោយទេ
បាទមិនមែនតែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរៀនសូត្រទេគឺសម្រាប់សង្គមថាគ្រប់ប្រទេសគឺខ្ញុំបានតែមើលទីលានឯករាជ្យម៉ៃដែនគឺសតបង្ហាញឃើញថាប្រទេសនេះបានឆ្លងប្រតិការមួយធំគឺប្រតិការដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំណាគេតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមាននិន្នាការទៅកាន់ប្រទេសផ្ដាច់ការពួករុស្ស៊ីបាទពួកកុំនីរុស្ស៊ីបាទនោះគឺគេមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនទែនបាទឯការចាប់អារម្មណ៍គូរៀនសូត្រទី2គឺរឿងនៅពេលដែលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេបានបដិសឆន្ទៈមនសិការជាតិខ្ពស់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានទឹកចិត្តហ៊ានការបង្កើលើកកម្ពស់នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេទោះបីជារុស្ស៊ីនឹងធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងរាប់រយឆ្នាំគេបញ្ចូលវប្បធម៌រុស្ស៊ីនឹងជោគជាំភាសាគ្រប់កន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចលុបបំបាត់នៅស្នាមខូខើរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេស្អប់ខ្ពើមនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយរបបរុស្ស៊ីនឹងអានឹងហេតុដែលយើងគួរមិនតាគួរតអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនឹងរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកត្រូវរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទីទាំងអស់បានទាំងការដឹកនាំទាំងការតស៊ូឲ្យដឹងអំពីថាមិនមែនគ្រាន់តែវប្បធម៌គ្រប់សណ្ដាប់ទៅអ្នកអស់នឹងសិតតែជាស្រឡាញ់របស់គេទេគឺភាពគ្រប់សណ្ដាប់ភាពសង្កត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ឲ្យពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយពេលនឹងមួយដែលគឺថាទោះបីធ្វើសង្គ្រាមលើពលរដ្ឋនឹងក៏មិនឈ្នះដែរព្រោះគឺពលរដ្ឋគេត្រូវតែតស៊ូដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមឿងសុនហើយនិងលោកតារាច័ន្ទដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពេលនេះកំពុងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវហើយជាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនពរលោកទាំងពីរឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មហើយនឹងថែរក្សាសុខភាពផងមកសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមជម្រា
បលាសំពរ
ពីលោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កីឡាកររត់ប្រណាំងចម្ងាយឆ្ងាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៅក្នុងភាពជំរងចម្រាស់មួយជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងក្រុងពេកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាលោកត្រូវបានកីឡាករអាហ្វ្រិក3រូបផ្សេងទៀតបណ្ដោយឲ្យរត់ទៅដល់ទីមុនអ្នកស្រីលីនយ៉ាងនៃ VOA រីការជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កីឡាកររត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងជនជាតិចិនលោកហឺជាបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងក្រុងប៉េកាំងខណៈពេលដែលអ្នករៀបចំបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមួយក្រោយពីកីឡាកររត់ប្រជែងរបស់អាហ្វ្រិក3នាក់ហាក់ទំនងជាបានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនដោយចេតនាដើម្បីទុកឲ្យកីឡាករចិនរូបនេះឈ្នះការរត់ប្រកួតវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថា កីឡាកររត់ប្រណាំងចំនួន4នាក់ដែលមានលោក Robert Kitter និងលោក Willie Amnangat មកពីប្រទេសកេនយ៉ាលោក Dijin Hailu មកពីប្រទេសអេត្យូពីនិងលោកហឺជាកីឡាកររបស់ប្រទេសចិនកំពុងរត់ជិតទៅដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងពេលដំណើរគ្នាស្រាប់តែពេលនោះគេឃើញកីឡាករអាហ្វ្រិកទាំង3នាក់បានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនហើយបង្ហាញសញ្ញាឲ្យកីឡាករចិនលោកហឺរត់វ៉ាខ្លួនដើម្បីនាំមុខវិញកីឡាករទាំង4រូបបានរត់ក្នុងល្បឿនប្រកបប្រកិតគ្នាតែប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមុនពេលចូលដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រប៉ុន្តែស្រាប់តែភ្លាមៗនោះលោកហឺបានរត់ទៅដល់ទីមុនគេបន្តិចទៅវិញកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិចិនលោកហឺមានអាយុ25ឆ្នាំនិងធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនឆ្នាំ2023ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Games និងជាកីឡាករចិនដែលមានប្រវត្តិឈ្នះមេដាយរបស់ចិនផងដែរនៅពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមកីឡាករអឹមណានហ្កាតមកពីប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រាប់កាសែត The South China Morning Post ពីដំបូងថាលោកទុកឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះព្រោះគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រាប់ឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះទេឬក៏ត្រូវបានគេសន្យាឲ្យលុយកាក់នោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងក្រោយមកកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិកេនយ៉ាដដែលនេះបានបដិសេធរឿងទៅវិញដោយប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC Sport Africa ថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះពីព្រោះលោកត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះឡើយលោកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ថាវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ស្លាកលេខរត់ប្រណាំងលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំជំនួសឲ្យស្លាកអសរដែលជាអ្នកធ្វើអ្នកបង្កើនល្បឿនទៅវិញនោះលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការងាររបស់លោកគឺដើម្បីកំណត់ល្បឿននិងជួយលោកហឺឲ្យមកបែកកំណត់ត្រាថ្នាក់ជាតិរបស់លោកដែលលោកនៅតែមិនអាចសម្រេចបានក្នុងពេលនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កីឡាករអត្តពលិកអាហ្វ្រិកទាំង3រូបនេះបានចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការមិនមែនជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿននោះឡើយភ្នាក់ងារចិនរបស់លោកអឹមណានហ្កាតដែលមានឈ្មោះថា Karen Lin និយាយថាបញ្ហានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកឡើយហើយថាលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅពេលតាមសួរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនខកចិត្តដែលពេលនេះពួកគេដាក់ជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រកួតប្រជែងនេះជនជាតិចិនម្នាក់និយាយលើបណ្ដាញសង្គមវ៉ៃបូថាវាជាការខ្លែងបន្លំទាំងស្រុងវាដូចជាហួសហេតុខ្លាំងពេកហើយចំណែកឯជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនិយាយថាឈុតឆាកកីឡារបស់ចិននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់ព្រឺព្រួយការិយាល័យកីឡារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាពេលនេះគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧបទ្ទវហេតុនោះហើយបានបន្ថែមថាលទ្ធផលយ៉ាងណាពីការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោក Mark Dreyer អ្នកជំនាញលើសហកម្មកីឡាចិននិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកីឡាប្រទេសមហាអំណាចទស្សនៈអ្នកខាងក្នុងលើការស្វាស្វែងរបស់ចិនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកល្អបំផុតបានដាក់ជាសំណួរលើការបញ្យលរបស់អ្នកជួយបង្កើនល្បឿននៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដូចនេះថាដូច្នេះបើគេជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនដោយការអះអាងប្រកបមែននោះហេតុអ្វីបានជាគេមិននិយាយរឿងនេះពីដំបូងមកហេតុអ្វីត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតលម្អិតមួយលើរឿងនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការបញ្យលដូចច្បាស់លាស់មួយនៅទីនេះគឺថ្លៃប្រគល់ប្រជ័យរបស់កីឡាករអាហ្វ្រិកទាំងនេះត្រូវបានធានាឬប្រាក់រង្វាន់មួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករក្នុងស្រុកជាអ្នកឈ្នះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលភាពចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងជុំវិញការរត់ម៉ារ៉ាតុនខណៈការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយបានក្លាយជាកីឡាដែលកំពុងពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2019កីឡាករចំនួន4នាក់បានទទួលរងទណ្ឌកម្មពីការបន្លំនៅក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់បានហក់ឡើងជិះកង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរត់ប្រកួតប្រជែងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018មានមនុស្សចំនួន258នាក់ត្រូវបានកាមេរ៉ាចរាចរណ៍ថតជាប់ដោយប្រើផ្លូវកាត់ឬបានជួលមនុស្សខ្លែងខ្លួនឲ្យជួយរត់បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្នុងទីក្រុងសេនចិនប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបំពេញទៅលើបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិកំពុងកើនឡើងខ្លាំងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានភាពទំនើបកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលធ្វើឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនេះបើយោងលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International លោក Henry Richwell រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានព្រមានខ្លាំងៗក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថាសម្ដាប់ធនរបអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់កំពុងជិតដួលរលំហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International អ្នកស្រី Agnes Kalamat បានថ្លែងដូចនេះថា
ជនល្មើសមិនគ្រាន់តែបំពានច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកហេតុផលលើការបំពានទាំងនោះថាជាការការពារខ្លួនសន្តិសុខជាតិឬការប្រឆាំងភេរវកម្មទៅវិញ
អង្គការនេះលើកឡើងពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបានថ្លែងថាមនុស្សជាង 34,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារតួលេខនេះដែលរួមទាំងអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ផងមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនៅឡើយទេអ្នកស្រី Agnes Kalamat និយាយទៀតថា
Israel has violated the Geneva Convention on a very large number
អ៊ីស្រាអែលបានបំពានអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវជាច្រើនករណីដែលរួមមានសម្លាប់ជនស៊ីវិលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលប្រើប្រាស់ទូរភិក្សធ្វើជាអាវុធសង្គ្រាមការធ្វើតនកម្មជារួមលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួនអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានសម្លាប់មានចំនួនច្រើន
អ៊ីស្រាអែលបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបំពានលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឬយកជនស៊ីវិលធ្វើជាគោលដៅដោយថាក្រុមហាម៉ាស់ប្រប្រាស់មនុស្សធ្វើជាខែលអ៊ីស្រាអែលក៏បានបដិសេធផងដែរថាខ្លួនមិនបានរាំងខ្ទប់ជំនួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមផ្ដល់ជំនួយទេអ្នកស្រី Agnes Kalamat បន្ថែមដូចនេះទៀតថា
Israel's allies have also
សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលក៏បានការពារអ៊ីស្រាអែលដែរតាមរយៈការវេតូរបស់អាមេរិកនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
អាមេរិកថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1,100នាក់និងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅហ្គាហ្សានៅឡើយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty ក៏បានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពានច្បាប់ជាខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរួមទាំងការយកជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារឥតឈប់ឈរក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអ្នកស្រី Agnes Kalamat និយាយទៀតថា
We are witnessing a rule-based order on the brink of collapse
យើងឃើញសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលផ្អែកលើច្បាប់ជាដួលរលំហើយព្រោះអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្នាំ1948កំពុងធ្វើឲ្យវាបរាជ័យ
អង្គការ Amnesty ក៏បានព្រមានពីការកើតឡើងព្រមគ្នានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលរួមមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរអ្នកស្រី Agnes Kalamat បន្ថែមទៀតថា
It's a wild west you know the
វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅពេលនេះដូចសម័យ Cowboy វាត្រូវតែមានបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងលើវិស័យនេះ
របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ក្នុងចំនួនស៊ីវិលនៅស៊ូដង់ដែលបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិផ្លាស់ទីកន្លែងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយមនុស្សជាង8លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនិងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.